بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العرش العظيم، الحمد لله رب السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم، نبينا وقدوتنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini bersyukur kita kepada Allah, saya bisa bersilaturahim dengan antum semua tanpa kudrah dan iradahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak bisa berjumpa. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari tempat kita masing-masing menuju ke rumah dakwah di sini, mudah-mudahan Allah hitung sebagai tambahan investasi pahala dan juga penghapus dari dosa-dosa kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, hingga kepada orang-orang yang selalu istiqomah, komitmen, konsisten dalam menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan apa-apa yang Rasulullah SAW contohkan. Dan tentunya kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keluarga kita, sanak saudara kita menjadi bagian dari golongan orang-orang yang disebutkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Kenapa jadi tegang begini? Antum sih tegang sih.
Enggak, ini dari tadi ngocol mulu.
Videonya tegang. Afillah rahmakumullah. Satu hal yang sebetulnya selalu menjadi landasan dalam kenapa kemudian saya begitu sangat tertarik dengan dunia kemanusiaan, dunia tolong menolong orang gitu. Sebetulnya bukan karena saya kasihan dengan orang lain, tidak. Tidak itu faktor terbesarnya, bukan itu. Tidak juga karena memang iba saya kepada orang lain, tidak. Faktor terbesarnya bukan itu. Faktor terbesarnya adalah karena saya punya kebutuhan yang banyak. Itu saja. Punya hajat yang banyak. Punya keinginan yang banyak. Dan salah satunya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi." Allah senantiasa mencukupi, Allah senantiasa memenuhi semua hajatnya seorang hamba selama ia menolong saudaranya. Jadi ketika saya begitu concern tentang masalah kemanusiaan, apakah itu di tanah air ataupun di luar negeri, sejatinya adalah karena saya ingin kebutuhan saya dicukupi oleh Allah SWT. Apa kebutuhan saya? Kebutuhan saya adalah ingin masuk surga. Nama yang disematkan oleh orang tua saya berat sebetulnya. Azam Mujahid Izzul Haq. Nama yang kekalau ke imigrasi kantor kedutaan besar Amerika Serikat. Lama sudah itu ya. Wawancaranya lama. Nama inilah yang juga kemudian ditanyakan oleh pemerintah Republik Rakyat Cina pada saat saya mengajukan visa memasuki Republik Rakyat Cina untuk menuju ke Xinjiang. Nama ini pula yang kemudian di imigrasi Cina kemudian ditanyakan oleh mereka, kenapa namamu Azam Mujahid Izzul Haq? Saya sih jawab sekenanya pada saat itu, kalau Anda menanyakan nama saya silakan telepon orang tua saya, kenapa memberikan nama itu buat saya. Nama yang diberikan oleh orang tua saya berat. Ada mujahidnya. Seandainya kemudian saya tidak berupaya untuk menuju ke arah sesuai dengan apa yang disematkan oleh orang tua saya terhadap nama saya, malu saya. Dan pada saat itulah kemudian menjadikan saya sangat begitu concern terhadap kemanusiaan. Of course, semua musibah yang ditimpakan oleh Allah semua kepada saudara-saudara kita membuat kita peduli, membuat kita empati dan lain sebagainya, tentu saja. Tetapi bagi saya pribadi, ada kebutuhan yang begitu besar bagi saya untuk kemudian saya ingin concern dalam hal itu. Mungkin sahabat-sahabat di sini ada yang lebih concern terhadap sholat malam, fadhol, rajin saum. Saya tidak begitu bisa rajin saum. Sholat malam saya masih bolong-bolong. Masih 7 kali dalam 1 minggu. Enggak bisa lebih. Enggak bisa emang ya.
Boleh nambah. 8.
Atau tilawah Al-Qur'annya. Dibandingkan dengan istri saya, tilawah Al-Qur'an saya masih sedikit. Istri saya bisa satu hari dia bisa tilawah Al-Qur'an 5 sampai 10 juz. Saya 1-2 juz saja masih ngos-ngosan ya. Karena berbagai macam hal. Nah, kemudian saya ingin masuk surga. Dari pintu mana? Pintu saum? Saya banyak bolongnya di saum. Bukan seorang bukan soimin sejati begitu. Yang setiap saum sunnah kemudian bisa menunaikannya. Salat sunnah demikian juga. Dan kemudian saya memilih untuk kemudian bermohon kepada Allah, mengharap ridhonya, mengharap surganya dari jalan menolong semakin banyak saudara-saudara. Kalau tadi ditanyakan kenapa tempat tinggal saya di Papua, di Makkah dengan Istanbul, Indonesia, Saudi Arabia dan Turki. Karena memang dalam 1 bulan sekali saya harus berpindah dari 3 negara itu. Yang pertama adalah karena saya memang running bisnisnya di sana. Saya tidak berbisnis di Indonesia, di tanah air. Saya berbisnis di luar dengan berbagai macam alasan. Yang keduanya ya memang ada tuntutan yang memang harus saya penuhi di tiga negara itu. Jadi sebab itu saya akan ada berposisi di tiga negara itu. Alhamdulillah dikaruniai anak, beberapa orang anak, alhamdulillah. Baik itu anak kandung maupun anak angkat. Dari mulai yang kulitnya sama dengan ayahnya, kulitnya sama dengan ibunya, dan juga kulitnya berbeda sama sekali dengan ayah dan ibunya. Saya punya anak angkat orang-orang Papua, alhamdulillah cukup banyak begitu. Dan oleh sebab itu kemudian kenapa saya begitu cepat merespon musibah yang terjadi di Wamena dengan segala kerusuhannya dan kekroditannya, karena bagi saya Papua adalah rumah bagi saya. Papua adalah keluarga bagi saya. Dan saya cukup tahu banyak kenapa terjadi rusuhnya itu, kenapa. Ya mungkin heboh di sini adalah tentang, atau di tanah air adalah tentang SARA dan lain sebagainya. Sejatinya orang Papua tidak SARA, tidak rasis. Mereka tidak bermasalah dengan agama. Perbedaan agama bagi mereka biasa saja. Di Papua ada istilah satu tungku tiga batu. Satu rumah bisa pemeluknya tiga agama. Ada yang ayahnya Muslim, ibunya Katolik, anaknya Protestan. Di Papua tidak ada masalah dengan perbedaan agama dan kehidupan toleransi dan sebagainya. Selama kurang lebih saya tinggal 14 tahun di Papua, toleransi yang paling baik di Indonesia sebetulnya terjadi di Papua. Tidak di Bali, bahkan tidak di Jawa sekalipun. Kehidupan kita, umat Islam secara minoritas di sana, itu berhubungan dengan sangat baik. Di Bali, masih ada beberapa masjid yang tidak boleh kemudian azan keluar. Di Papua, mau azan keluar silakan. Mau sebelum azan ada tarhim silakan. Mau pengajian dikeluarin juga silakan. Bahkan kalau di Papua jam 4:30 misalnya azan subuh, jam 5 mereka juga bunyikan kidung pagi. Jadi kadang-kadang kalau sholat subuhnya, azan subuhnya jam 4:45 begitu, masih kita masih rokaat kedua sudah bunyi, ya kita juga biasa-biasa saja. Di Papua welcome. Saya sendiri 1 bulan sekali masuk ke gereja. Teman-teman yang mengusung, mohon maaf mungkin kalau saya sebutkan, Islam Nusantara, masuk gereja bawa tumpeng dan lain-lain, itu sudah basi di Papua. Saya 1 bulan sekali, lebih sering daripada mereka yang menganut paham liberal lalu kemudian ingin menunjukkan bahwa toleransi itu seperti ini begitu. Saya di Papua 1 bulan sekali masuk gereja. Mereka persilakan saya bicara setelah mereka ibadah. Kenapa bisa seperti itu? Karena beres seperti itu, beres bicara itu, setelah selesai bicara, saya kemudian memberdayakan para pemudanya. Di Timika ada sebuah daerah namanya Kuamki Narama, Kuamki Lama. Daerah itu adalah daerah perang. Hampir 1 bulan sekali atau maksimum 2 bulan sekali terjadi perang suku. 3 tahun yang lalu. Namun 3 tahun belakangan ini perang sukunya mulai berkurang. Salah satunya adalah karena para pemudanya kemudian setelah mereka ibadah, mereka saya kumpulkan, ngobrol bareng, makan bareng, tentunya makanan yang halal begitu. Duduk sama-sama, tidak ada sekat, berangkulan bersama-sama, lalu kemudian mereka dibuatkan program untuk memberdayakan dirinya, dan langsung mereka selama 3 tahun ini ada transformasi yang begitu luar biasa, bahwa mereka tidak lagi mengikuti orang-orang tuanya yang menjadikan perang sebagai penyelesaian segala macam masalah. Maka ketika terjadi konflik di Wamena, dari awal saya sudah bisa memprediksi bahwa konflik Wamena ini bukan semata-mata konflik kemanusiaan, tetapi konflik politik, bahkan konflik internasional politik. Ada pihak-pihak yang memang menginginkan untuk terjadi kekacauan itu, dan itu dirancang bahkan kurang lebih sekitar satu bulan yang lalu. Karena di Wamena itu satu bulan yang lalu ada selebaran yang menyebutkan bahwa orang-orang pendatang harus keluar dari Wamena. Jadi di Wamena harus dikosongkan dari orang-orang pendatang. Saya sempat berbicara dengan beberapa tokoh Papua pada saat itu. Kasarnya begini, kalau you mengusir orang pendatang pulang semua, you mau makan apa? Lu mau makan apa? Orang sistem ekonomi dijalankan mayoritas oleh pendatang. Support makanan dan lain sebagainya oleh pendatang, termasuk juga kehidupan beragama. Bagaimana Anda mau menjalankan ibadah Anda pada Tuhan Anda sementara kemudian semua pendatang harus dikeluarkan? Gitu. Makanya dalam merespon musibah di Wamena ini, alangkah eloknya kemudian kita tidak terbawa, walaupun kita mungkin marah karena yang muslim banyak, apalagi yang teman-teman IKM ya, Ikatan Keluarga Minang, korban dari Minang cukup banyak gitu. Pembunuhannya sadis, ada yang sampai, saya tidak bisa menayangkan karena terlalu sadis, saya ceritakan saja, ada yang sampai ibunya pakai senso gergaji kayu itu, dipotong dari tengah dibagi dua begitu, anaknya dibagi dua secara horizontal, ada yang kepalanya dikupas begitu, dikupas otaknya dikeluarin begitu, dan itu dilakukan secara random, jadi tidak satu wilayah terus maju, misalnya kalau di sini dari Selangor terus maju ke Kuala Lumpur, tidak. Dia pindah-pindah, random, acak dalam satu waktu. Gitu. Yang lucunya memang pada saat hal itu terjadi, komunikasi diputuskan. Jadi komunikasi diputus, bukan cuma paket datanya yang diputus, bukan cuma internet yang diputus, tetapi juga telepon dan SMS diputus. Saudara-saudara kita yang berlindung diri di dalam rumahnya, itu kalau berteriak mereka takut ketahuan, satu-satunya akses sebetulnya adalah komunikasi kan, lalu komunikasi ditutup. Itulah sebabnya kalau di media disebutkan ada 37 orang, fakta di lapangan bahkan sampai ratusan orang meninggal dunia. Nah, karena kerumitan masalah ini kemudian saya tidak masuk juga ke ranah itu. Yang bisa saya lakukan adalah bagaimana kemudian memulihkannya kembali. Yang bisa kita lakukan juga bagaimana memulihkannya kembali. Membantu orang-orang yang memang menjadi korban, baik itu dipindahkan atau dievakuasi sementara, karena pasti trauma psikologis. Mau presiden bilang bahwa jangan tinggalkan Wamena. Iya, Bapak nggak ada di sana. Kalau Bapak ada di sana dan melihat langsung kondisinya, Bapak akan punya beban psikologis yang juga begitu berat. Dan kalau orang sudah trauma psikologis ya, tinggal di situ untuk sementara ya, justru tambah beban begitu, tambah luka psikologinya. Mesti dikeluarkan dulu untuk trauma healing dulu. Setelah trauma healing balik lagi ya silakan. Jadi yang kita lakukan di Wamena, ya kita lebih fokus kepada bagaimana satu mengevakuasi. Saat ini masih tersisa 2.500 orang yang memang masih belum terevakuasi keluar. Kenapa kok bisa? Karena aksesnya terbatas. Wamena itu kondisinya di pegunungan. Satu-satunya jalur transportasi adalah pesawat. Bagaimana dengan jalan Trans Papua? Tidak usah dibahas lah ya.
Ada nggak sih? Ada nggak?
Trans Papua ada sejak zaman Pak B.J. Habibie juga sudah ada pembangunannya. Namun sampai dengan sekarang belum selesai. Jalurnya sudah banyak tersambung. Ya bayangkan saja dari zaman Habibie sampai dengan sekarang begitu ya, ada progres lah begitu kan. Namun progres yang paling banyak sejatinya adalah progres pada zaman Presiden SBY yang 2 periode kemarin. Progresnya cukup luar biasa. Itu. Dan sampai dengan saat ini di Wamena itu, di Wamena saja yang kota besar, itu aksesnya hanya pesawat saja. Dan akses kita pesawat itu hanya mengandalkan untuk evakuasi ya, hanya mengandalkan TNI Angkatan Udara. Untuk komersilnya kita hanya bisa mengandalkan dua maskapai, Lion Air dan Trigana. Namun sayangnya Lion Air dengan Trigana banyak sudah dicharter oleh company-company yang memang berbisnis di Wamena. Ya, kita cuma satu saja itu. Nah, kemarin sempat saya dapat report dari teman-teman di Wamena 2 hari yang lalu bahwa akses Hercules sementara di stop. Entah itu karena pernyataan Bapak Menteri bahwa orang yang kena musibah itu membebani negara, ataupun hal yang lain. Makanya saya sempat cuitkan itu. Saya cuitkan di Twitter, saya posting di Facebook juga. Bahwa ya kalau memang merasa orang-orang yang terkena musibah ini beban negara, ada orang Sunda di sini nggak Pak? Orang Sunda seernya siap. Saya cuitkan ya hilik ku aing kan gitu, ku aing mana sama saya, sama gue aja maksudnya gitu. Dan bahasa itu mungkin entah siapa yang tersinggung. Tadi pagi jam 3 saya ditelepon oleh salah satu komandan pangkalan udara TNI Angkatan Udara. Ustaz, nanti jam 7 ada pesawat evakuasi. Ustaz, mau masukin barang apa lagi ini, menitip barang apa lagi? Ya jam 4 pagi di sini berarti di Timika jam 3 pagi di sini, jam Timika jam 4. Jam 4 juga masih pada belum bangun kayaknya ini teman-teman di sana. Ya sudah, saya bangunkan teman-teman, suruh siapkan logistik kurang lebih sebanyak 4 ton. Inilah kali yang kedua, yang pertama 2 ton, yang sekarang 4 ton. Kurang lebih alhamdulillah sudah 6 ton saya dalam bentuk makanan dan bahan pokok yang lainnya itu diangkut ke Wamena. Alhamdulillah atas doa antum semua. Banyak yang bertanya lalu fundingnya dari mana? Gitu. Banyak lembaga kemanusiaan itu kan crowdfunding. Kami tidak melakukan crowdfunding. Salah satu istilah kasarnya mungkin kami mengkapitalisasi amal. Kan hiliku aing kan gitunya. Kan sini sama gue begitu. Kenapa demikian? Sebetulnya hanya untuk faktor keamanan. Terlebih lagi kondisinya di Wamena di Papua. Saat ini sedang dimunculkan atau sedang distigmakan adanya perang agama. Sementara nantinya banyak lembaga kemanusiaan lalu kemudian masuk. Dikhawatirkan kemudian di spin sedemikian rupa bahwa ada terjadi gelombang bantuan yang begitu luar biasa dari umat Islam untuk bla 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 gitu kan. Kalau dari saya kan tidak, mereka tidak bertanya. Dari mana? Dari perusahaan saya. Titik. Gitu. Makanya sekalipun ada beberapa lembaga kemanusiaan yang kemudian nitip begitu, saya tidak dengan mudah kemudian saya terima itu. Ya, maksudnya saya nitip ya, misalnya saya nitip sekian untuk disalurkan ke Wamena atau kemana begitu. Saya selalu tidak saya dan tim itu selalu mengingatkan, coba lihat dulu, kira-kira dianalisa dulu kalau memang aman, safe dan bisa kita pertanggungjawabkan baik secara moralnya kepada lembaga mitranya itu ataupun kepada pengungsinya ataupun kepada sosial masyarakatnya. Kalau oke, ya oke. Tapi kalau tidak, ada satu poin yang memang tidak terpenuhi, maka poin kerjasama itu tidak kami terima. Sama sekali tidak kami terima. Alhamdulillah Allah masih mengeruniakan kecukupan untuk bisa berbagi tanpa crowdfunding. Kenapa jadi tegang begini?
Tidak tegang, tapi terenyuh. Bahasa Jawanya terenyuh, apa bahasa Sunda itu?
Itu. Apalagi Bu ya? Ceritanya sampai sambil kalau mau tengah-tengah mau ditanyain, tanyain aja. Karena saya ingin bentuknya tidak seperti seminar yang harus ada pemateri dan sebagainya. Saya ingin kita adalah keluarga. Makanya kenapa Pak Imron sampaikan sebagai tamu izinkan kami menjamu dan lain sebagainya. Saya jawab kepada beliau, saya bukan tamu, saya saudara. Kalau tamu mungkin harus dijemput di bandara, diantarnya di hotel dan lain-lain. Saya nggak pernah bilang, saya ada di KL sudah 2 hari yang lalu sebetulnya. Saya ada beberapa agenda juga di luar silaturahim dengan antum semua. Ya, tahu-tahu, ya saya kasih tahu bahwa saya sudah ada di sini, saya tinggal di sini dan lain sebagainya. Saya tidak ingin dijamu sedemikian rupa. Jadi kalau mau tanya, tanya aja. Gitu. Ngobrol-ngobrol saja. Mudah-mudahan nanti ada giveaway, ya nggak? Gitu. Nah, demikian juga kemudian, itu pokoknya tentang Wamena ya. Sedikit banyak seperti itu. Mudah-mudahan ke depan bisa semakin kondusif lagi. Keinginan dari atau agenda-agenda orang-orang asing yang ingin merusak keharmonisan hubungan masyarakat Papua dengan pendatangnya juga semoga Allah gagalkan begitu. Karena saya berpikirnya bukan hanya masalah keindonesiaan, tetapi saya berpikirnya adalah masalah peradaban di Papuanya. Jadi bukan masalah nasionalisme saja, tetapi juga masalah internasionalismenya, humanismenya.